makeup on. It's Friday night. Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Ραδιοπλόες, έρθνο τι ο Αιγαίου, Δωδεκάνησα και Κλάδες. Είναι ο Νίκος Οκάπρος, η ρύθμιση του ήχου. Ο Γιώργος Ομπαλής στην τεχνική επιμέλεια. Μαρία Βάρλα στο μικρόφωνο. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε γρήγορα γρήγορα μέχρι την Κάσο, αν δεν απατώμε, να συναντήσουμε τον πρώην υπουργό, τον πρώην υφυπουργό, άντε και υπουργό, κύριε Παπά. Τον πρώην υφυπουργό εμπορικής ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής, τον κύριο Γιάννη Παπά. Και να τον καλημερίσουμε.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας από την Ιωροκίνηση ο Κάσο, όπου αυτές τις μέρες ξεκινάνε εκδηλώσεις για τα 202 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Ιωροκίνησης ο Κάσο. Mm. Μια τέτοιος που για μας είναι σταθμός, μια μέρα που μνήμης, μια μέρα τιμής, μια μέρα που δείχνει πραγματικά τη δύναμη του ελληνισμού, τη δύναμη των νησιωτών μας, τη δύναμη των κασιωτών μας και τη δύναμη των Ελλήνων που παρότι στις αντιξοότητες και τις συνθήκες αυτές που οι οποίες περάσαμε και περνάμε στα νησιά, συνεχίζουμε να φυλάμε Θερμοπύλες, να είμαστε εδώ στους ιερούς βράχους του Αιγαίου που αγαπάμε, που στηρίζουμε και που είμαστε δίπλα και κοντά τους συνέχεια.
Πώς είναι η Κάσο αυτή την εποχή, περιμένει κόσμο, έχει κόσμο?
Η Κάσο θα σας έλεγα ότι έχει ήδη πάρα πολύ κόσμο. Είναι ένα νησί το οποίο είναι πανέμορφο, είναι ένα νησί το οποίο τιμά τις παραδόσεις, τα είδη, τα έθιμα, ένας ωραίος κόσμος, αγνός κόσμος, πατριώτες, φιλόξενοι, με ωραίες θα έλεγα παραλίες, με ωραίες γευσιγνωσίες, γεύσεις, με ωραία έθιμα. Είδε ένα νησί το οποίο θα έλεγα ότι αυτό το διάστημα είναι γεμάτο, βοηθάνε πάρα πολύ και οι επισκέπτες από το γύρω νησί, από την Κάρπαθο που έχει διεθνή αεροδρόμιο. Έχει μια καθημερινή επισκεψιμότητα με το σκάφος που υπάρχει, που συνδέει καθημερινά τη γραμμή τα δύο νησιά μας. Και πιστεύω τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά για το καλοκαίρι που έρχεται, από τις προετοιμασίες που βλέπω και από βέβαια και από την ανοικοδόμηση που υπάρχει, τις ανακαινήσεις που γίνονται στις κατοικίες, στα δωμάτια, στα καταστήματα. Αυτό δείχνει μια ζωντάνια, μια ενέργεια, μια δυναμική ότι περιμένουμε να έχουμε και να αποδεχτούμε πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι αυτό. Όταν μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο, βέβαια μιλάμε για ένα μικρό νησί με επίσημα 400 περίπου κλίνες, με κάποιες δεκάδες είπε Airbnb, οπότε καταλαβαίνετε δεν μιλάμε για τεράστιους για χήμαρο τουρισμό, αλλά μιλάμε για ένα τουρισμό που για το νησί είναι σημαντικός και αναγκαίος για την ανάπτυξή του και την επιβίωση των επιχειρήσεων στο νησί αυτό.
Πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι και πολύ σημαντικό. Κύριε Υπουργέ, η νησιωτική Ελλάδα αξίζει πολιτικές με αντίκρισμα στην καθημερινότητα, στην οικονομία και στο μέλλον της. Η θεσμική κατοχήρωση της νησιωτικότητας στο ανώτατο επίπεδο αποτελεί μονόδρομο και η στιγμή είναι τώρα. Είναι δικά σας λόγια, δικές σας λέξεις, δικά σας γραφόμενα μάλλον, στο πρόσφατο δελτίο τύπου με θέμα θεσμική κατοχήρωση για την νησιωτική Ελλάδα και φαίνεται πως η Βουλή σας ακούει.
Κοιτάξτε, δείτε, είναι μια αλήθεια αυτό που λέτε, είναι οι προσπάθειες ετών που κάνουμε και με την ευκαιρία της πραγματικής αναθεώρησης στο άρθρο 101 του Συντάγματος θα κάνω μια τοποθέτηση στην Επιτροπή όταν οριστεί το Προεδρείο της Επιτροπής για να έχουμε και εκεί μια ενδυνάμωση αργά του άρθρου για την ισορροπικότητα, γιατί θεωρώ και πιστεύω ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πλέον με οριζόντια μέτρα. Σε κάθε τι που γίνεται θα πρέπει να υπολογίζουμε την ισορροπικότητα όχι σαν μειονέκτημα αλλά σαν προνόμιο και θα πρέπει να στηρίξουμε τους ανθρώπους που επιμένουν να κατοικούν σε όλα τα νησιά του. Γιατί ξέρετε κάθε νησί είναι διαφορετικό. Έχει την ιδιομορφία του, έχει τη διαφορετικότητά του, έχει διαφορετικές κοινωνίες και διαφορετικό κόσμο. Άλλη είναι η ζωή στην Κάσο σε ένα νησί το χειμώνα των 800 κατοίκων, άλλη είναι η ζωή στο Καθονίσι σε ένα νησί των 300 κατοίκων και άλλη είναι η ζωή στη Ρόδο ή στην Κόη, στη Μυτιλήνη που είναι μεγαλύτερα νησιά. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να πέσουμε από πάνω και σε κάθε τι πλέον που από εδώ και πέρα θα περνάει η κυβέρνηση στα νομοσχέδιά της, η κάθε ελληνική κυβέρνηση στα νομοσχέδιά της, θα πρέπει να κοιτάμε με σεβασμό, με ιδιαιτερότητα την νησιωτικότητα για να τη στηρίξουμε. Γιατί η νησιωτικότητα έχει ανάγκη συνέχεια, γιατί το υγρό στοιχείο είναι εδώ, είναι καθημερινά, η φθορά που δημιουργεί είναι τεράστια. Πρέπει να στηρίζουμε συνέχεια τις υποδομές, τη διασύνδεση, την επικοινωνία, την υγεία, την παιδεία των ανθρώπων αυτών που μένουν στα νησιά, που παλεύουν στα νησιά. Και αυτό για μας έχει αξία και γι' αυτό είμαι εδώ από χθες στην Κάσο, είμαι δίπλα στους κασιώτες μας, δίπλα στους ανθρώπους που είναι φιλόξενοι, που είναι άνθρωποι που αγαπάνε την πατρίδα μας, που έχουν θυσιαστεί και έχουν δώσει πάρα πολύ για την πατρίδα, για τον ελληνισμό. Γιατί σας θυμίζω ότι η Κασιώτισσα είναι ναυτική όλη. Αυτό τους έσωσε η θάλασσα, ήταν καπετανέοι. Να σου πω έτσι, ένα τυχαίο γεγονός. Ο Νικήτας Μαυράκης λεγόταν ο πρώτος Έλληνας που πέρασε πλοίο, πιλότος, στη διόρυγα του Παναμά. Ήταν Κασιώτης, ο πρώτος πιλότος που κατεύθυνε τα πλοία να περνάνε τη διόρυγα. Είμαστε παντού. Ο ελληνισμός είναι παντού, όπως στην αυτιλία, επειδή είμαστε στην εβδομάδα των Ποσειδονίων. Είναι ένα ισχυρό όπλο για εμάς, για την πατρίδα μας, και είναι αυτό το οποίο μας δίνει μια μεγάλη δύναμη, παγκόσμια δύναμη. Αλλά ξέρετε, πριν συνδέοντας την νησιωτικότητα και βλέποντας όλα αυτά, να πούμε και ότι πόσο σημαντικό είναι, να πούμε πόσο σημαντικό είναι και πόσο αξία έχει, ότι πλέον και με τη σφραγίδα της Ευρώπης αφήνουμε, κλείνει για μας πλέον, βγαίνουμε από τη λίστα των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ξέρετε, χτες ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Δηλαδή φεύγουμε πλέον από τις επιτηρήσεις που ήμασταν τα τελευταία 16 χρόνια. Αυτό καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι, και αυτό αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία μας, και μάλιστα σε μια περίοδο που 10 άλλα κράτη, 10 άλλες χώρες, κράτη-μέλη, είδαν τις καθεστώς εποπτείας. Εδώ λοιπόν φαίνεται και αποδεικνύεται, όσο και αν είμαστε θυμωμένοι, όσο και αν μπορεί να είμαστε ενευριασμένοι με την κυβέρνηση, γιατί κάτι δεν μας άρεσε, κάτι δεν μας έκανε, κάτι μας στεναχώρησε, κάτι μας ζόρισε, πρέπει να σεβαστούμε τη δουλειά, την οργανωμένη και σοβαρή δουλειά που γίνεται τα τελευταία 7 χρόνια. Αυτό λοιπόν δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα δουλειάς, είναι προσπάθεια σκληρής που έγινε της κυβέρνησης, της εμάς, αλλά και των ίδιων των πολιτών μας. Των ίδιων των Ελλήνων που παλέψανε, που πιστέψανε, που στηρίξανε, και φαίνεται ότι τα καταφέραμε. Και προχωράμε πλέον καλύτερα, με άλματα, όχι πλέον με βήματα, αλλά με άλματα, για να προχωρήσουμε σε μια καλύτερη ανάπτυξη, η οποία θέλουμε σταδιακά να τη μετατρέψουμε και σε ατομική ευημερία. Συγχωρέστε με.
Ναι,
όπως καταλαβαίνετε, και, ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό για μας, γιατί και με τη σφραγίδα της Ευρώπης από σήμερα φέρνουμε πίσω αυτή την, θα έλεγα σε παρένθεση, επώδυνη διαδικασία που περάσαμε, που είχε ανοίξει με το ξέσπασμα την κρίση στις αρχές του 2000, μετά το 2010. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δεν είναι μόνο μία για όλους μας έτσι ανακούφιση, δεν είναι ότι μας φέρνει μια ηρεμία, αλλά δείχνει μια αυτοπεποίθηση για την πατρίδα μας, που θυμόμαστε όλοι πως ξεκίνησαμε και γνωρίζουμε πλέον που πηγαίνουμε. Γιατί το ταξίδι αυτό δεν σταματά παρά τις όσες δυσκολίες και αν περάσαμε. Βαδίζουμε μπροστά με σταθερό βήμα, με σοβαρότητα, με αξιοπρέπεια και πάνω απ' όλα με αξιοπιστία. Αυτό πετύχαμε με την δουλειά μας, αυτό πετύχαμε με την εικόνα που έχουμε δείξει στο εξωτερικό, με τις αγώνες, την καθημερινότητα που δίνουμε, τους αγώνες που δίνουμε κάθε μέρα, και αυτό συνεχίσουμε να κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Και ξαναγυρνάω εδώ και για τα νησιά μας. Ξαναγυρνάω λοιπόν στο άρθρο και για τα νησιά μας, για τους ανθρώπους που κατοικούν σε όλο το Αιγαίο. Γι' αυτό η κυβέρνηση αντιλήθηκε και περάσαμε και τη μείωση του ΦΠΑ κατά 30% σε όλη την Παραμεθόρια, σε όλα τα νησιά που είναι στην Παραμεθόρια ζώνη, από το Πάνω Σαμοθράκη ως το Καστελόριζο, από την Κασοκαρπαθία ως το Ραϊστράτη, το Αγαθονήσι, όλα τα νησιά μας, και προχωράμε και σε άλλα βήματα στήριξης της οικονομίας και στήριξης των πολιτών μας για την ευημερία την ατομική που παίρνουμε.
Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παπά, μπορεί αυτή η εξέλιξη να μεταφραστεί και σε περισσότερες επενδύσεις, σε νέες θέσεις εργασίας, σε υψηλότερα εισοδήματα για τους Έλληνες? Ποιο είναι το μήνυμα προς τους Έλληνες πολίτες όταν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα επιστρέφει σε αυτή την οικονομική κανονικότητα μετά από δεκαετία και πλέον?
Ήδη έχουμε κάνει αυτές τις προσπάθειες, το δείχνουμε και από την αύξηση κατά του νησιού από 620 περίπου ήταν σε 950. Ήδη το κάνουμε με αυτές πρώτη φορά που το δοθήκανε στους δημόσιους υπαλλήλους, στους ταξιούχους. Ήδη κάνουμε προσπάθειες τέτοιες και ήταν ο στόχος μας μετά το 23 μείωση φόρων και αύξηση μισών και των εισοδημάτων των Ελλήνων, έτσι ώστε και με τη μείωση φόρων από τη μία και με την αύξηση των μισών από την άλλη να υπάρχει μια καλύτερη ευημερία σε κάθε Έλληνα πολίτη. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και αυτό προσπαθούμε και παλεύουμε με τις κρίσεις. Γιατί να θυμίσω ότι από το 20 και μετά είμαστε μια περίοδο συνεχόμενων κρίσεων υγειονομικών, πληθωριστικών, πολέμων στα βόρειά μας, πολέμων στα βόρεια τώρα και στα νότια μας, κρίσεις ενεργειακές. Όλα αυτά είναι ένα πολύ βαρύ μείγμα που δημιουργείται γύρω μας και σε αυτό παλεύουμε εμείς να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κρίσεις, την ακρίβεια που είναι το χειρότερο από όλους, όχι μόνο στην πατρίδα μας, σε όλο τον πλανήτη, σε όλες τις χώρες να αντιμετωπίζουν αυτό με ένα πληθωρισμό που ανεβαίνει διαρκώς. Αυτές είναι οι προσπάθειες και εδώ πλέον θα μπορούμε να πάρουμε και άλλα μέτρα. Έχουμε πάρει βάση ΑΕΠ τα δεύτερα μεγαλύτερα μέτρα στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια που έχει δημιουργηθεί και στην ενέργεια.
Είμαστε
η δεύτερη βάση ΑΕΠ σε όλη την Ευρώπη. Άρα λοιπόν αυτό δείχνει ότι εμείς πέφτουμε πριν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και κάνουμε ενέργειες πριν ακόμα και από την Ευρώπη. Το δείξαμε και στην στρατηγική μας, στην αμυντική μας πολιτική, όταν στείλαμε και 2 μπελαρά και 4 αεροπλάνα 16 στην Κύπρο για να προστατεύσουμε τα σύνορα της Ευρώπης και τους αδερφούς Κύπριους. Όλα αυτά δείχνουν πώς λειτουργούμε για το αύριο. Δείχνουμε πραγματικά ότι κοιτάμε μπροστά και τρέχουμε πλέον όχι με βηματισμούς αλλά με άλματα για να κάνουμε γρήγορα πράγματα, τα οποία κάποια μπορεί να μας ξεφύγανε ή κάποιες μπορεί να κάναμε και εμείς κάποιες αστοχίες, αλλά παλεύουμε γιατί να γνωρίζουμε και να μην ξεχνάμε ότι όποιος εργάζεται, κυρία Βάλα, μπορεί να κάνει και λάθη, δικαιολογείται. Το καλό είναι να τα καταλαβαίνει, να αναδεικνύονται και να βρίσκουν και καλύτερες λύσεις για να δίνουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα για την πατρίδα μας, αλλά και την καλύτερη καθημερινότητα για τον Έλληνα πολίτη.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, έτσι λίγο να εκτιμήσουμε την κατάσταση με τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Έχουμε λοιπόν την Νέα Δημοκρατία με 25,6% και την ΕΛΑΣ του κόμμα του κυρίου Τσίπρα που μόλις βγήκε, έτσι δεν είναι, μόλις προέκυψε, αν και συζητιέται πολύ καιρό, με 13% έρχεται δεύτερο, το ΠΑΣΟΚ έρχεται τέταρτο και στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη πάλι με 30,5% και δεύτερο. Δεύτερο το κόμμα Ελλάς του κύριου Τσίπρα 15,5% και το ΠΑΣΟΚ ξανά τέταρτο. Πώς τα ερμηνεύετε όλα αυτά?
Κοιτάξτε, καταρχήν να μιλήσουμε και να πούμε ότι ο κόσμος, παρότι τις δυσκολίες και τα 7 χρόνια της κυβέρνησής μας, μας δίνει τη δυναμική να είμαστε πρώτο κόμμα και μάλιστα σχεδόν με διπλάσια ποσοστά από το δεύτερο. Από εκεί πέρα, δεν θα ασχοληθώ εγώ ποιος θα είναι για την πολίτευση, γιατί δεν είναι κάτι που με αφορά. Θα θέλαμε βέβαια να έχουμε μια αξιόπιση σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση, γιατί μας έχει κουράσει η στάση της αντιπολίτευσης μέχρι σήμερα, γιατί δεν υπάρχει σε τίποτα να κατεβαίνουν θέσεις και προτάσεις. Υπάρχει μόνο τοξικότητα, ακραίες φωνές και δυστυχώς αυτό αποδεικνύεται από το ότι το ΠΑΣΟΚ από ένα κόμμα που ήταν κοντά στο 17,5% τον Ιανουάριο του 25 βρίσκεται τώρα κάτω σε μονοψήφια νούμερα τον Μάιο του 26. Αυτό δείχνει ότι η πολιτική που ακολούθησε των ακραίων των φωνών και της ύβρης και της τοξικότητας και των ακραίων καταστάσεων, παρασυρώμενοι ένα κόμμα θεσμικό όπως το ΠΑΣΟΚ από τις φωνές της Άκρας Αριστεράς και της κυρίας Κωνσταντοπούλου και της Νέας Αριστεράς, η οποία διαλύθηκε αυτές τις μέρες, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το διήγησε στην τέταρτη θέση. Εγώ δεν θα μιλήσω για την αντιπολίτευση και δεν θα μιλήσω και για το νέο κόμμα του Ελλάς, του κύριο Τσίπρα, γιατί μιλάνε οι σύντροφοί του, οι πρώην σύντροφοί του και τα λένε όλα. Δεν χρειάζεται. Ακούτε τον κύριο Βαρουφάκη, τον πρώην Υπουργό του Εθνικής Οικονομίας. Ακούτε την κυρία Κωνσταντοπούλου τι λένε για τον σύντροφό τους, την πρώην πρόεδρο της Βουλής. Ακούτε τον κύριο Λαφαζάνη, ανθρώποι που ήταν δίπλα του και άνθρωποι που με αυτούς περάσαμε το δύσκολο 15 που φτάσαμε με πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα να κλείνουν τις τράπεζες. Και αν ο ίδιος είχε ευθύνη στους συνεργάτες τους, ο ηγέτης πρώτον ξεχωρίζεται από τους συνεργάτες του και δεύτερον από τις αποφάσεις του. Και αποφάσεις του ότι έκλεισε τις τράπεζες, μας μπλόκαρε όλους τους Έλληνες, παραλίγο να χάσουμε τις περιουσίες μας και δεν βγήκε ποτέ να ζητήσει μία συγγνώμη. Εάν ξεχνάμε κάποιοι, καλό θα ήταν περισσότερο να μην ξεχνάμε. Μην δικαιώσουμε τους Έλληνες ιστορικούς που λέγανε ότι ο Έλληνας έχει κοντή μνήμη. Αν κάποιοι της αριστεράς βλέπουν τον Τσίπρα σαν σωτήρα για να σώσουν τις θέσεις τους και τις έδρες τους, εμείς δεν τον βλέπουμε σε σωτήρα και δεν νομίζω ότι τον βλέπει η μεγαλύτερη πλειοψηφία, η πλειονότητα του ελληνικού λαού. Τώρα, από προβολή το κόμμα του, από επικοινωνία τεράστια. Από ουσία θα έλεγαμε τώρα μηδέν. Δεν ακούσαμε τίποτα σοβαρό και δεν ακούσαμε τίποτα τουλάχιστον που να δείχνει ότι ορίμασε, παρόλο που θέλει να δείξει ότι είναι όριμος, γιατί για το παρελθόν του, αν θα ήταν όριμος, θα ζητούσε μια συγγνώμη για τα λάθη του παρελθόντος από τον ελληνικό λαό. Η συγγνώμη είναι κάτι το οποίο για ένα πολιτικό είναι τιμή να μπορεί να τη λέει και να κοιτάει κατάματα τον πολίτη. Τουλάχιστον εκεί φαίνεται ότι έχει κάνει την αυτοκριτική του και ίσως πιθανά να μπορεί να μπορέσει να προχωρήσει για ένα αύριο βελτιωμένο και καλύτερο. Αποδεικνύεται όμως ότι και με τον τίτλο Ελλάς βγάζοντας μνήμες από εμφυλίους πολέμους και από ιστορικές αναφορές που έκανε και ο ίδιος, δείχνει πως μάλλον ζει με ένα πολύ βαρύ παρελθόν και αυτό δεν ταιριάζει για τους Έλληνες που θέλουμε να προχωρήσουμε για ένα καλύτερο και ενωμένο μέλλον.
Εννοείται δηλαδή ότι επειδή είναι κάτι καινούριο ενθουσιάζει τον κόσμο, αλλά στη συνέχεια πιστεύετε ότι θα καταλαγιάσει όλο αυτό?
Νομίζω πως ενθουσιάζει κάποιες θα έλεγα τάξεις, κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι είδανε αυτό το οποίο τις ιδέες οι οποίες πιστεύανε να έχουν κατακαιματιστεί σε 7, 8, 9 κόμματα και ελπίζουν τώρα ότι με την παρουσία ενός νέου φορέα ο οποίος δείχνει πως λειτουργεί σαν σαρκοφάγο τρώγοντας, καταστρέφοντας τα υπόλοιπα όλα κομματίδια, κομματάκια, κόμματα της αριστεράς, δείχνει πως θα ενώσει όλες αυτές τις φωνές με την προσπάθεια ότι θα μπορεί να ξανακάνουν πάλι ένα ισχυρό πόλο για την αριστερά στη χώρα μας. Εμείς, ολοκληρώνοντας, γιατί δεν θέλω να μιλάω, ξαναλέω, για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα έλεγα ότι είναι καλοδεχούμενοι όλοι, αρκεί να είναι σοβαροί, υπεύθυνοι και ό,τι λένε στον ελληνικό λαό να το κοιτάνε στα μάτια και να το έχουν κοστολογήσει πρώτα. Γιατί περάσαμε και πληρώσαμε πολλά στην Ελλάδα από υποσχέσεις, από κατασπάληση δημοσίου χρήματος και από υπερβολές οι οποίες τις πληρώσαμε και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 10 έως το 19, που το 12 με το 15 κυβέρνηση Σαμαρά Βεντζέλου πάλεψε να σώσει την Ελλάδα. Μετά είδαμε τι τραβήξαμε το 15-19 και μετά με κυβέρνηση Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία βλέπετε πως άλλαξε η εικόνα σε δύσκολο διεθνή περιβάλλον. Να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί ξεχνάμε και δεν πρέπει. Να μην ξεχνάμε τις καταστάσεις, τις εποχές και το πως λειτουργούμε, σε τι περιβάλλοντα λειτουργούμε όλοι μας. Φανταστείτε έναν κύριο Τσίπρα, ένα κάποιο άλλο κύριο, όχι αν θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 ώρα, που και αυτό ρητορικά το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά έχει τη σοβαρότητά του και έχει από πίσω κρύβει πάρα πολλά. Ποιος θα μιλήσει όταν γίνει μια κρίση, οποιαδήποτε κρίση, ποιος θα βρεθεί στο τηλέφωνο να το απαντήσει και το τι θα πει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ποιος θα πάρει αποφάσεις. Δεν είναι τι θα πει και ποιος θα πάρει αποφάσεις. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα τελευταία 7 χρόνια έχει δείξει ότι παίρνει αποφάσεις και μάλιστα αποφάσεις, τις οποίες ακολούθησε, πρωτοπορούσε και στην Ευρώπη και ακολούθησε και όλη η Ευρώπη αυτές τις αποφάσεις, τις οποίες πήραμε εμείς σαν πολιτεία σε όλες τις κρίσεις που ζήσαμε. Και επειδή το περιβάλλον δίνει ότι από εδώ και πέρα μάλλον θα μάθουμε να ζούμε με κρίσεις, καλό θα ήταν λοιπόν όταν πάμε να ψηφίσουμε στην κάλπη να βάλουμε στο μυαλό μας όλα αυτά τα πράγματα και όχι το θυμό και να μην έχουμε κοντή μνήμη. Ο θυμός για τα αν έφαγα μια κλίση ή ο θυμός αν κάτι δεν μου άρεσε ή αν πέρασε ένα συνεργείο και με στεναχώρησε ή κάτι δεν ήμουν σωστός, δεν την πληρώνει η πολιτεία. Γιατί μετά μπορεί να μην μπορώ να μου δώσουν κλίση, γιατί μπορεί να μην έχω αμάξι ή μηχανάκι. Λέω έτσι. Mm-hmm. Γιατί το θυμικό μας καλό είναι να μην ξεχνάμε και να θυμόμαστε τι έχουμε περάσει και τι περνάμε. Και να ξέρουμε ποιος είναι αυτός που στην κρίση θα μπορεί να την αντιμετωπίσει και θα μπορεί να πάρει απόφαση και θα πάθει κρίση πανικού.
Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ο Αιγιαλός πάλι είναι στο προσκήνιο, είναι ένα θέμα το οποίο κάθε καλοκαίρι το θυμόμαστε και κάθε χειμώνα μας απασχολεί. Σταθήκατε πολλές φορές.
Συγχωρέστε με, σας διακόπτω, αλλά αν μας απασχολούσε κάθε χειμώνα, δεν θα είχαμε τα προβλήματα το καλοκαίρι. Αυτός είναι και ο λόγος που έβγαλα και κάποιες ανακοινώσεις, κάποια άρθρα μου και με κάποιους συναδέλφους.
Ναι, θέλω να σας ρωτήσω τις προτάσεις σας για το, σε ό,τι αφορά το ότι είσαστε στο πλευρό των επιχειρηματιών, γιατί το είδαμε σε πολλά νησιά αυτό. Αυτή την παρουσία σας την είδαμε σε πολλά νησιά.
Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι και με ένα άρθρο μου πρόσφατα στις τοπικές εφημερίδες, ναι, και στα τοπικά σέτσι, ο Δεκανήσου, ότι το νησιά μας έσκονε άλλους ερήφηδες, είναι για αυτή τη λογική.
Εκεί ήθελα να καταλήξω ακριβώς.
Εγώ θέλω ανθρώπους που ότι στα νησιά μας και υπηρετούν τον πολίτη. Mm-hmm. Έχουν μια ευθύνη απέναντι, διπλή ευθύνη, λόγω νησιωτικότητας και λόγω κατοίκων των νησιών, να υπηρετούν τους νησιώτες και να είναι δίπλα τους. Να σέβονται το περιβάλλον που λειτουργούν οι δημόσιοι λειτουργοί, το περιβάλλον που λειτουργούν και τους ανθρώπους που ζουν σε αυτό το περιβάλλον. Αυτή είναι ο τόνος μου. Και επίσης να σας πω, το σημαντικό είναι ότι αν το χειμώνα ασχολιόμαστε με τις παραλίες και τις καταστάσεις, δεν θα είχαμε τα προβλήματα το καλοκαίρι. Γιατί αν οι υπηρεσίες λειτουργούσαν το χειμώνα όπως έπρεπε να λειτουργούν και με τις ταχύτητες που θα έπρεπε, δεν θα ερχόμασταν Ιούνιο μήνα τώρα να μην έχουμε ομπρέλες και να πιέζουμε το κεντρικό κράτος, το οποίο δεν έχει ευθύνη γι' αυτό, αλλά το πιέζουμε γιατί όλα τα μπαλάκια τα ρίχνουμε πάνω. Τα μπαλάκια τα ρίχνουμε στην κυβέρνηση. Τα καλά τα κάνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, αλλά τα μπαλάκια τα φταίει η κυβέρνηση. Όταν λοιπόν όλη η λειτουργία από 31 το 10 που θα έπρεπε να ξεκινήσει διαδικασίες, φτάσανε κάποιες υπηρεσίες, τύπου αρχαιολογίες, να στείλουν 9 τετάρτους θεματική, η θεματική να μην έχει προσωπικό και να μην έχει φροντίσει να έχει ανθρώπους για να λύσει τα προβλήματα, να έχουμε φτάσει Ιούνιο για να κάνουν τους αγωνισμούς για τις παραλίες, όταν η σεζόν, κύριε Βάλα, ξεκινάει μέσα Μαρτίου στα νησιά μας, πρώτον χάνει το ίδιο το κράτος έσοδα, γι' αυτό είναι το σημαντικό, και δεύτερον χάνουμε την αξιοπιστία μας σαν προϊόν εμείς.
Γιατί κάποια στελέχη λοιπόν και κάποιοι υπάλληλοι.
Συγγνώμη λίγο. Όταν χώρες εξωτερικό, όπως π.χ. η Νορβηγία, έχει εικόνες τώρα και λένε ότι η Ρόδος δεν είναι έτοιμη να υποδεχτεί τους επισκέπτες της, αυτό εκθέτει εμάς σαν Ρόδο και δεν το ανέχουμε αυτό. Δεύτερον, εκθέτει την ίδια μου τη χώρα και δεν δίνω το δικαίωμα σε κανέναν να λειτουργεί έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό λέω και γι' αυτό έκανα μια πρόταση στο Υπουργείο και περνάει μια τροπολογία τώρα που λέω ότι όσοι είχαν πρωτονησιακό στις παραλίες, που αποδεικνύεται ότι είχαν πρωτομησιακό, να μπορούν να πάρουν παράτηση ό,τι ελεγχθεί ο φακελός τους και ξαναενεργοποιηθεί το πρωτομησιακό τους, αφού το δικαιούνται, να μπορούν νόμιμα να λειτουργούν. Αυτό θα περάσει τώρα σε μια τροπολογία και άρχισε κιόλας, γιατί πριν ένα μήνα το εισηγήθηκα εγώ. Δυστυχώς άρχισε, γιατί θεωρούσαν στο κέντρο ότι προχωράνε διαδικασίες. Οι διαδικασίες προχωράνε, αλλά δεν υπάρχει το δυναμικό να τις κάνει όσο πιο γρήγορα γίνεται λόγω των χρονοκαθυστερήσεων. Και αυτό το λόγο θα περάσει στην τροπολογία τις επόμενες μέρες στη Βουλή. Για να μπορέσουν οι επιχειρηματίες να βάλουν στις παραλίες μας τις υποδομές που πρέπει να έχει ο επισκέπτης, πρέπει να, όταν έχετε στη Ρόδο, να βρει. Δεν μπορεί να κατεβαίνεις στον Ιδρύο που από το 50, από το 60 έχει ομπρέλες, να είμαστε Ιούνιο μήνα, 4 Ιουνίου και να μην υπάρχουν ακόμα σχεδόν ομπρέλες.
Αυτό είναι αλήθεια.
Και στο Ιδρύο και στο Παλιράκι και σε πολλά μέρη.
Και παντού.
Δεν μπορεί επιχειρηματίες, ξενοδόχοι με συμβόλαια τεράστιων εκατομμυρίων να εκτίθονται απέναντι στους tour operator, γιατί δεν έχουν στο πακέτο τους, έχουν βάλει ότι έχουν ομπρέλες μπροστά και δεν...
Και απαγορεύεται τελικά. Αυτό θα. Εντάξει, προφανώς δείχνει έλλειμμα των υπηρεσιών. Κάποιες υπηρεσίες δεν λειτουργούν σωστά. Και αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Δεν είναι μόνο φετινή κατάσταση. Άρα αυτό, η αυτοδιοικητική.
Θα θυμίσω ότι σε ένα άρθρο που θα βγάλει για το τελικό κράτος.
Ναι.
Αυτό εννοούσα. Mm-hmm. Αυτή ήταν
ήταν δύο άρθρα τα οποία έκαναν θόρυβο και το επιτελικό κράτος και για τους σερίφηδες.
Είναι καλό να κάνουν θόρυβο και καλό είναι αυτοί που τα άρθρα γίνονται για καλό, χτυπάνε καμπανάκια. Ναι. Καμπανάκια χτυπήσαμε, γιατί δεν μπορεί να τρέχουμε όλοι μας με ταχύτητες και να κάνουμε άλματα και από πίσω κάποιοι να περπατάνε ή να κάνουν και λίγο όπισθεν. Όταν κάνουμε άλματα όλοι, πρέπει στα άλματα αυτά να ακολουθούν και οι υπόλοιποι από πίσω. Αν δεν ακολουθούν, θα δημιουργήσουμε προβλήματα στην ίδια μας καθημερινότητα. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλματα εμείς σαν κυβέρνηση, δεν μπορούμε να κάνουμε άλματα η περιφέρεια, ακόμα και ο Δήμος και άλλες υπηρεσίες να κάθονται ή να φρενάρουν αυτή την ανάπτυξη, γιατί θεωρούν ότι έτσι θα κάνουν κακό κάποιοι στην κυβέρνηση. Αν λειτουργούμε έτσι στην Ελλάδα, αυτοί οι άνθρωποι είναι εκτός πλέον καθημερινότητας και το ίδιο το σύστημα, αλλά και οι κοινωνίες τοπικές θα τους βγάλουν έξω. Γιατί μάλιστα. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στο νησί Κάσο, στην ορική νησο Κάσο. Ο δήμαρχος εδώ που είναι στην νησί αυτό δεν είναι στην ίδια παράταξη με μένα, αλλά παρόλα αυτά εγώ με υπηρετώ τους πολίτες του νησιού και ό,τι μου ζητείτε από το νησί, κάνω τα πάντα για να μπορέσω να το φέρω εις πέρας. Γιατί είναι για τους Κασιώτες, είναι για τους νησιώτες, είναι για τους ανθρώπους που υπηρετούν και ζουν εδώ. Αυτή είναι η υποχρέωση όλων μας. Καλό θα ήταν λοιπόν σε υπηρεσίες, αν κάποιοι δεν πιστεύουν σε αυτά που πιστεύω και εγώ, καλό θα ήταν να λειτουργούν για τους Έλληνες πολίτες όμως. Γιατί αυτούς υπηρετούμε. Και αν δεν το καταλαβαίνουν, θα το καταλάβουν συνέχεια όλοι.
Κάτι...
Γιατί είμαστε εδώ για να φροντίζουμε να πηγαίνει το μήνυμα παντού, σε όλες τις πλευρές. Είμαστε όλοι εδώ για να βοηθάμε, να υπηρετούμε και να στηρίζουμε τον πολίτη, να καταλαβαίνουμε. Και επίσης και κάτι άλλο σημαντικό, υπάρχουν κανόνες και νόμοι που είναι σκληροί και πολλές φορές είναι ίσως και άδικοι. Πολλές φορές δίκαιοι, αλλά κάποιες φορές μπορεί να είναι άδικοι. Γι' αυτό υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας, γι' αυτό υπάρχει πρόληψη, γι' αυτό υπάρχει το περιβάλλον στο οποίο ζεις, κινείσαι και εργάζεσαι, να το αντιλαμβάνεσαι και να ξέρεις τι έχεις απέναντί σου. Δεν μπορεί να μου στέλνεις εμένα στην Κάσονα νησί που λειτουργεί τουριστικά 40 μέρες και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να στηρίξουν τις οικογένειές τους, επιχειρήσεις όλο τον χρόνο, να πληρώνουν ταμεία, να πληρώνουν ΟΓΑ, να πληρώνουν ΕΦΚΑ, να πληρώνουν υποχρεώσεις, ενίκια, και να μου στέλνεις εσύ εδώ να περνάνε και όλες τις υπηρεσίες που καλώς ήταν για να περνάνε, αλλά θα πρέπει να έχουν αντίληψη και σεβασμό στο οποίο να αντιμετωπίζουν απέναντι. Δεν βρήκαν εδώ τον Κρίσο να τον κυνηγήσουν. Δεν βρήκαν εδώ κάποιον ο οποίος κρύβει εκατομμύρια. Γι' αυτό το κράτος μείωσε το ΦΠΑ στα νησιά αυτά, γιατί κατάλαβε τη δυσκολία που υπάρχει στο να ζήσει και να επιβιώσει μια επιχείρηση.
Η επιδρομή πάντως εναντίον, οι επιδρομές κάθε χρόνο εναντίον των επιχειρήσεων των μικρών νησιών είναι μεγάλες, έτσι δεν είναι? Παραπονούνται, όχι να μην ακολουθούν βέβαια την νομιμότητα, αλλά μερικές φορές μήπως γίνονται και υπερβολές.
Γίνονται υπερβολές βεβαίως και έχουμε ζήσει και τις υπερβολές. Έχουμε ζήσει, μπορώ να σας πω, πάρα πολλά σενάρια, αλλά αν σας τα πω θα μας πούνε ότι πανεβαίνουμε στη λειτουργία του κράτους, και μπορεί να έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα να μας πει ότι κάνουμε πανεβολές και δεν βοηθάμε το κράτος. Γιατί πρόσφατα αυτό έδειξε η ιστορία του ΠΚΠ, αλλά και εκεί παρασύρθηκε η κυρία Βάλα το ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις ακρότητες, είδε προανακριτική και τώρα δεν βγαίνει να ζητήσει συγγνώμη όταν το πόρισμα του Χιροπούλου αποδεικνύει πως προσέξτε, δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά ούτε ο κύριος Καραμαλής, ούτε η κυρία Ραπατζή. Και όλοι οι βουλευτές πλέον, σχεδόν οι μισοί, ο Έλληνας εισαγγελέας, είπαν ότι πρέπει να μπουν στο αρχείο και οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς περιμένουν τι θα κάνουν. Αλλά τελικά η ζημιά που λέγανε για 1,5 εκατομμύριο, η ζημιά που λέγανε ότι είναι 1,5 εκατομμύριο, είναι κάτι των 120.000 και δεν έγινε.
Είναι μικρή, ναι.
Δεν έγινε, όχι, δεν είναι μικρή, δεν έγινε καν. Δεν έγινε καν γιατί υπήρχαν αρνητικές απαντήσεις. Όλα αυτά λοιπόν χρειάζονται την προσοχή όλων. Και γι' αυτό η πολιτική μας πρέπει να είναι σοβαρή και γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη είναι στο 9,5 και φαντάζομαι, έτσι όπως το βλέπω εγώ, οδεύει μαζί με τον συνασπισμό να γράφει νούμερα κάτω του 5% σε λίγο. Γιατί βλέπει ο κόσμος πλέον τη σοβαρότητα, την υπευθυνότητα και τη στάση του καθενός απέναντι στον έναν πολίτη.
Μάλιστα, εδώ θα πρέπει να κλείσουμε, κύριε Παπά. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε.
Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
Να είσαστε καλά και να περάσετε όμορφα στην Κάσο με τους Κασιώτες.
Από τον κόσμο εδώ, από το Free που είμαστε στο κάτω στη. Στο λιμάνι της Κάσου, στα παραδοσιακά μας καφενεία, στην Μπούκα μας, στα στενά μας, στα Σοκάκια, απολαμβάνουμε τον υπέροχο καφέ μας με τους φίλους μας, τα υπέροχα γλυκά, τα κασιόρια και να ξέρετε, έχουν και ωραία ριζόβερα εδώ στο νησί.
Και να πω ότι δεν ζηλεύω τώρα, πραγματικά σας ζηλεύω.
Μου έχει τιμήσει εδώ ο φίλος μου, ο Κώστας Φιλιππίδης, έχει ετοιμάσει ένα ριζόγαλο σωστό που περιμένει να το απολαύσει τόση ώρα. Αλλά του λέω ότι πρέπει να τελειώσει πρώτα η συνέντευξη.
Σας απελευθερώνουμε για να το απολαύσετε.
Θα έχουμε δημοτικό συμβούλιο που θα ενημερώσουμε για όλα τα έργα και για όλες τις. Τι κάνουμε για το νησί της Εδωκίνησης, ο Κάσου που αγαπάμε όλοι πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος, η εκπομπή Ραδιοπλόες. Παραμένει ο Νίκος ο Κάπρος στη ρύθμιση του ήχου, παραμένει στη τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Ομπαλής, η Μαρία Βαλένη στο μικρόφωνο και δεύτερη προσκεκλημένη μας σήμερα, προσκεκλημένη μας για το δεύτερο μέρος, είναι η κυρία Κατερίνα Εμμανουήλ, η οποία είναι στην συντονίστρια του Υπουργείου Παιδείας στο κομμάτι, στο τμήμα των δικαιωμάτων των παιδιών. Ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας αυτό, κυρία Εμμανουήλ?
Όχι. Καλημέρα και από μένα.
Όχι.
Είμαι συντονίστρια δικαιωμάτων του παιδιού της Γραμματείας Δικαιωμάτων του Παιδιού. Είναι κομματική γραμματεία.
Μάλιστα, ωραία. Ωραία. Όχι, νόμιζα ότι ανήκει, είχα την εντύπωση ότι ανήκει σε κάποιο Υπουργείο. Να σας καλωσορίσουμε.
Αλλά συντονιζόμαστε και με το Υπουργείο Παιδείας, σίγουρα.
Γι' αυτό ίσως. Συντονιζόσαστε και με το Υπουργείο Παιδείας. Λοιπόν, την κυρία Μανούλη την ξέρετε, την γνωρίζετε όλοι. Ως πολιτευτή της νέας, υποψήφια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κατάγεται από το νησί της Λέρου, αλλά τη βρίσκουμε σε όλα τα νησιά, τη βρίσκουμε παντού. Έχει διατελέσει διοικητής στο νοσοκομείο της Καλύμνου και μάλιστα σε. Δύσκολες εποχές, αρκετά δύσκολες εποχές. Λοιπόν, εγώ θα σας ξεκινήσω. Είχαμε, όπως ακούσατε προηγουμένως, τον πρώην Υφυπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Βουλευτή του Δεκανήσου, τον κύριο Γιάννη Παπά. Και η τελευταία ερώτηση ήταν, ήταν σχετική, συγγνώμη, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ανακοίνωσε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026 ότι η Ελλάδα θεωρείται πλέον χώρα με μακροοικονομικές δεν θεωρείται πλέον χώρα με μακροοικονομικές ανισορροπίες και την αφαίρεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την λίστα παρακολούθησης, μάλιστα την αφαίρεσε για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της κρίσης του χρέους του 2010 που όλοι θυμόμαστε σαν κακή ανάμνηση, μας ακολούθησε βέβαια πολλά χρόνια. Η Επιτροπή έκρινε ότι οι ευπάθειες της ελληνικής οικονομίας έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και επικαλέστηκε κάποια πράγματα. Ποια πράγματα ήταν αυτά?
Καταρχήν να πούμε ότι πρόκειται για μια απόφαση που αποτελεί ορόσημο για την ελληνική οικονομία. Όταν μετά από 16 χρόνια σκληρής επιτήρησης, σταδιακά φτάσαμε σε αυτή την απόφαση να αφαιρείται η Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό καταρχήν αποτελεί μια αναγνώριση της μεγάλης προόδου που έχει γίνει στην ελληνική οικονομία. Αυτό βέβαια έχει φανεί και το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την εκλογή, με την παψηφία εκλογή του κυρίου Πιερακάκη στη θέση του Προέδρου του Eurogroup. Mm-hmm. Κάτι που νομίζω δεν μπορούσαμε να το διανοηθούμε κάποια χρόνια πριν, όταν ήμασταν κάτω από σκληρή επιτήρηση και ήμασταν δαχτυλοδειχτούμενοι για το χρέος μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα φτάσαμε να προεδρεύουμε στην ουσία με τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών στο Eurogroup και τελευταία συνέπεια θετική της όλης εικόνας που έχει η ελληνική οικονομία είναι ακριβώς αυτή η αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Από τη λίστα αυτή να σας πω ότι βγήκε πέρυσι η Γερμανία και φέτος εμείς, παραμένουν όμως πολλές άλλες χώρες γύρω στις 10 ακόμα με αυστηρή επιτήρηση από την Ευρώπη. Όλα αυτά δεν ήρθαν μόνα τους, σαφώς είναι αποτέλεσμα πολύ σημαντικής δουλειάς που έχει γίνει και όλα αυτά επίσης μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα τα πέτυχε αυτή την επίδοση παράλληλα με μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, αυξήσεις έστω και μικρές των μισθών στο δημόσιο και στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Θεωρείτε ότι αυτή η απόφαση, κυρία Εμμανουήλ, αποτελεί και ψήφο εμπιστοσύνη στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης?
Προφανώς, γιατί σύμφωνα με την Επιτροπή η επίδοση αυτή επιτεύχθηκε χάρη στη συγκράτηση των τρεχουσών δαπανών, στη μείωση των δαπανών εξυπηρέτησης του χρέους και στην αυξημένη απόδοση των φορολογικών βέβαια εσόδων. Και μάλιστα είπαμε και με παράλληλες αυξήσεις στους μισθούς και στοχευμένα μέτρα στήριξης. Νομίζω μάλιστα ότι έχει πετύχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους στην Ευρώπη, η οποία συνεχίζεται.
Μάλιστα. Είσαστε πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας.
Επίσης να πω ότι στην λήψη της απόφασης αναγνωρίστηκαν πολύ οι μεταρρυθμίσεις και της ψηφιακής μετάβασης που έγιναν στη χώρα μας. Δηλαδή η έκθεση, όπως γνωρίζω, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, με ειδική αναφορά στην ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης, στην ψηφιοποίηση των τελωνειακών ελέγχων, στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων συμμόρφωσης και στη συνολική ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.
Είσαστε λοιπόν πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, είστε εδώ στα Δωδεκάνησα. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων ακόμα και σήμερα, που ο κόσμος πραγματικά έχει κουραστεί από την οικονομική ανέχεια, από την πολύπαθος ο κόσμος, παρόλα αυτά δείχνει να επιμένει, ακόμα και στις δημοσκοπήσεις δείχνει να επιμένει στο να φέρνει πρώτο κόμμα την Νέα Δημοκρατία. Πώς το εξηγείτε αυτό?
Είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία μετά από τόσα χρόνια διακυβέρνησης της χώρας, που είναι πολύ λογικό να υπάρχει μια σχετική φθορά, όπως και κάθε κυβέρνηση που κυβερνάει την χώρα 7 ολόκληρα χρόνια, είναι λοιπόν σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι παρόλα τα λάθη δείχνει συνέπεια, δείχνει σοβαρότητα και μάλιστα σε πολύ σημαντικά θέματα όπως είναι τα εθνικά και τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τα θετικά που έχουν γίνει, τη ψηφιακή μετάβαση και επίσης την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται και στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων με αποτέλεσματα πολύ θετικά και στα χαμηλά ποσοστά ανεργίας, στην ανάπτυξη που υπάρχει σε όλη τη χώρα και στα έργα που υλοποιούνται σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που σίγουρα αναγνωρίζει, πιστεύω, ο κόσμος που συνεχίζει να στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία είναι η σταθερότητα, η σοβαρότητα και η δυνατότητα που έχει με αυτή την κυβέρνηση να ανταπεξέλθει σε δύσκολες καταστάσεις όπως είναι τα εθνικά ζητήματα, τα οποία ποτέ δεν έπαψαν να μας απασχολούν, όμως η Ελλάδα αφενός έχει θωρακιστεί αμυντικά και ξέρουμε πολύ καλά όλα τα ζητήματα και τη θωράκιση που έχει επιτευχθεί αμυντικά στη χώρα, με αποτέλεσμα να μας κάνει έναν ισχυρό αμυντικό πόλο της Ευρώπης και να υποχρεώνει όλους να αναγνωρίζουν τα όρια, τα σύνορα της Ελλάδας σαν ευρωπαϊκά σύνορα.
Μάλιστα. Ωστόσο παρατηρούμε ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το ΕΛΑΣ, ενθουσίασε αρκετά τον κόσμο, γιατί έχει ξεπεράσει και το ΠΑΣΟΚ, βγαίνει δεύτερο κόμμα. Όσο και αν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, θυμάστε με τον νόμο Κατρούγκαλου, λήγησαν τότε και καταδίκασαν οι επιχειρήσεις, ουσιαστικά καταδίκασαν στις επόμενες εκλογές τον κύριο Τσίπρα, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν μια στεναχώρια, ήταν κλείσιμο των επιχειρήσεων, έτσι ξεκάθαρο. Λοιπόν, και ακόμα υποφέρουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατί υφίσταται αυτό. Λοιπόν, πώς εξηγείται όμως ότι έρχεται σε λίγες μέρες, σε λίγο χρονικό διάστημα, το κόμμα ΕΛΑΣ βγαίνει δεύτερο, πρόκειται να είναι δεύτερο στις δημοσκοπήσεις?
Εγώ θεωρώ ότι κάθε νέο σχηματισμός, ακόμα κι αν στην ουσία δημιουργείται από έναν παλιό γνώριμο, όπως είναι ο κύριος Τσίπρας, ωστόσο κάθε νέος λοιπόν σχηματισμός έχει μία δυναμική, ειδικά στην αρχή, που προφανώς και στο μέλλον θα δούμε να κατακάθεται αυτό το ποσοστό και δεν θα είναι το, πιστεύω, το αναμενόμενο όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό το ότι το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να έχει την τρίτη και την τέταρτη θέση στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Όμως να θυμηθούμε ότι το ΠΑΣΟΚ στην πραγματικότητα μπορεί κοινοβουλευτικά να είναι αυτή τη στιγμή δεύτερη δύναμη, όμως είναι κάτι που έχει γίνει με τεχνητό τρόπο, ακριβώς γιατί διέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Οπότε δεν νομίζω δηλαδή ότι απέχει πολύ από την πραγματικότητα η θέση που έχει αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ. Όπως επίσης η τελευταία απόφαση που πήρε στο συνέδριο το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κάποια προφανώς με τη Νέα Δημοκρατία, μετεκλογικά, νομίζω ότι τον έχει, το έχει φέρει σε μειονεκτική θέση.
Και τι θα κάνει.
Γιατί νομίζω ο κόσμος...
Προσπαθεί και δεν... Τέλος πάντων.
Ο κόσμος θέλει μία, και οι πολίτες θέλουν μία σταθερή κυβέρνηση και μία σοβαρή κυβέρνηση που να μπορεί να παίρνει αποφάσεις. Ενδεχομένως λοιπόν αυτή η απόφαση του ΠΑΣΟΚ του έχει κοστίσει, όπως και η εικόνα με τις διαφορετικές φωνές το τελευταίο διάστημα, όπως είναι αυτή του κυρίου Δούκα, που στην ουσία αμφισβητεί τις αποφάσεις του Προέδρου, του κυρίου Ανδρουλάκη, το έχει φέρει σε αυτή τη δεινή νομίζω θέση.
Εγώ θεωρώ ότι τόσα χρόνια, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, το ΠΑΣΟΚ βγάζει άναρθρες κραυγές που νομίζω δεν αγγίζουν και κανέναν, τουλάχιστον έτσι από ό,τι ακούω και από ό,τι διαπιστώνω, και μπορεί να κάνω πολύ μεγάλο λάθος, αλλά αυτό ακούω από παντού. Παντού όμως είναι και η ακρίβεια. Πώς καταφέρνει αυτό το κόμμα, πώς καταφέρνει η Νέα Δημοκρατία, παρά την ακρίβεια, παρά τα τόσα κοινωνικά προβλήματα, επιχειρηματικά προβλήματα κτλ., ο κόσμος να ψηφίζει πάλι Νέα Δημοκρατία, να επιμένει στη Νέα Δημοκρατία έχοντας εμπιστοσύνη λόγω, έτσι λέει ο κόσμος, λόγω της σταθερότητας.
Λοιπόν, η ακρίβεια είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που αγγίζει όλα σχεδόν τα νοικοκυριά της χώρας. Είναι όμως και ένα πρόβλημα που έχει προφανώς μεγιστοποιηθεί κάτω από δυσμενείς διεθνείς συγκυρίες. Και αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που δεν το αναγνωρίζει. Δεν είναι δική μας επιλογή ο πόλεμος στο Ιράν και η εξελίξη εκεί και όλο αυτό που έχει γίνει με τα στενά του Ορμούς, που από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει προφανώς και κάποιο ποσοστό εσχροκέρδειας. Νομίζω ότι ο αγώνας που καταβάλει η κυβέρνηση σε αυτό το κομμάτι δεν ξέρω αν έχει κατά τον κοινό νου αποδώσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, όμως είναι διαρκής και αυτό που σίγουρα επιλέγει ο κόσμος, ο πολίτης, είναι, ξαναλέω, μια σταθερή και σοβαρή κυβέρνηση που θα μπορεί να ανταπεξέλθει σε δύσκολες καταστάσεις. Αυτή είναι και η οικονομία. Και γι' αυτό και προφανώς δεν είναι όλα τέλεια, προφανώς δεν έχουν διορθωθεί τα πάντα, προφανώς και συνεχίζουν και γίνονται και υπάρχουν λάθη, όμως παραμένει μια σοβαρή κυβέρνηση που έχει συνέπεια καταρχάς σε λόγια και έργα. Ο Πρωθυπουργός έχει καταφέρει να πείθει ότι είναι ο καλύτερος εν δυνάμει Πρωθυπουργός, γιατί έχει δείξει σταθερότητα στις αποφάσεις του και υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων σε ό,τι κάνει. Και νομίζω ότι αυτό αναγνωρίζεται παρόλα τα λάθη που πιστεύω ότι πρέπει σαφώς να διορθωθούν και στο επόμενο μέλλον. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν λάθη και καταστάσεις άσχημες που είναι διαχρονικές και που έχουν γίνει σημαντικά βήματα και τώρα και πρέπει να συνεχιστούν και προφανώς και στο μέλλον.
Υπάρχει, κυρία Εμμανουήλ, μια δυσβάσταχτη ακρίβεια, ένα έτσι περιβάλλον που οι οικογένειες στενάζουν, οι επιχειρηματίες στενάζουν επίσης. Βλέπουμε τα καύσιμα, η ενέργεια βασικά. Για την ενέργεια βέβαια θα μιλήσουμε έτσι κάποια άλλη φορά, γιατί έχουμε πάρει λάθος το θέμα ενέργειας και είναι ακριβή η ενέργεια και δεν θέλουμε με τον τρόπο που γίνεται τώρα και δεν θέλουμε εμείς οι άνθρωποι αρνούμαστε και φέρνουμε αντιρρήσεις σε φωτοβολταϊκά, σε διάφορες εναλλακτικές πηγές. Θα μιλήσουμε όμως μια άλλη φορά με ειδικούς. Λοιπόν, είναι δυσβάσταχτη η ακρίβεια και θα πρέπει η κυβέρνηση κάποια στιγμή κάτι να δώσει στον κόσμο. Αλλιώς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλιώς θα μειωθούν αρκετά τα ποσοστά. Δεν χάνει μια κυβέρνηση μόνο επειδή θα είναι ο πρωταγωνιστής, χάνει και από τα ποσοστά της.
Μέτρα λαμβάνονται, μέτρα στοχευμένη στήριξη των νοικοκυριών. Φόροι αρκετοί έχουν μειωθεί από όταν παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία από το 2019 και είναι πολλοί οι φόροι που έχουν μειωθεί. Μέσα σε αυτούς είναι και ο ένφια. Μικρές θα μου πείτε, αλλά έχουν γίνει αυξήσεις των μισθών. Σίγουρα υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν. Σε κάθε περίπτωση Δεν είναι τυχαίο ότι με όλα τα λάθη και με όλη τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευση που μπορεί να έχει ο πολίτης αυτή τη στιγμή από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τα καθημερινά, ένα από αυτά είναι πέραν της ακρίβειας είναι και η έλλειψη στέγης, έλλειψη μάλλον φθηνής στέγης, καταλαβαίνουμε ότι υποστηρίζει ότι θέλει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και να μην χρειαστεί να πάμε σε επαναλαμβανόμενες εκλογές για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια σταθερή κυβέρνηση. Και από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία με τα ποσοστά που φαίνεται ότι παίρνει στις δημοσκοπήσεις σίγουρα δείχνει ότι υπάρχει αποδοχή, ότι είναι η μόνη σταθερή και σοβαρή πολιτική δύναμη της χώρας.
Εγώ συμφωνώ στο ότι η ισχυρή κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση του ενός κόμματος. Τα δύο κόμματα χαλάνε την κατάσταση. Γιατί τη χαλούν την κατάσταση? Διότι δεν υπάρχει πλέον από εκεί και έπειτα ισχυρή αντιπολίτευση. Θα πρέπει όμως να δώσει κάτι ελπιδοφόρο προκειμένου αν θέλει να βγει ξανά η Νέα Δημοκρατία. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, κυρία Μανουήλ. Πείτε μου για 10 δευτερόλεπτα κάτι.
Εγώ θα έλεγα ότι η πολυφωνία είναι δημοκρατία. Αρκεί αυτή η πολυφωνία να μην είναι απλώς άναρθρες κραυγές που απλώς προσπαθούν να μπερδέψουν το πολίτη και μάλιστα χωρίς προσανατολισμό, χωρίς ουσία, απλά και μόνο για τις εντυπώσεις. Και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται τελικά και στις δημοσκοπήσεις.
Να ευχαριστήσουμε την κυρία Εμμανουήλ, την πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Εμμανουήλ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε δελτίο ειδήσεων. Νίκος Κάπρος, Γιώργος Μπαλής, Μαρία Βάλα, Κατερίνα Εμμανουήλ. Ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.
Γεια σας. Κι όταν θα πέφτει η παγωνιά.